Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšane i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Jovana Marović, izvršna direktorica Politikon mreže iz Podgorice.
Obično posmatrač je teško da prihvati objašnjenje da je današnje deportovanje poslanika Miodraga Vukovića iz Moskve toga što se Crna Gora priključila sankcijama koje je EU uvela Rusiji. Otkud onda na crnoj listi svi koji su izglasali priključenje Crne Gore NATO-u?
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti. Nastavak afere o tome kako je Beograd bio umješan u proteste u makedonskom Sobranju. Stevan Dojčinović iz istraživačke mreže KRIK.
Znači praktično ono što ovde rade kroz provladine listove, gde samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu sadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa.
Gorana Živaljevića, oficira za vezu BIA u ambasadi u Skopju, treba povući, smatra Zoran Mijatović, koji je obnašao istu dužnost.
Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom.
31. maja obilježena godišnjica bijelih traka, koje je nesrpsko stanovništvo tokom rata moralo nositi u Prijedoru.
Tok se nosio traku bijelu, musliman se, znači ti se neprijatelj se ubiti.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 27. maja do 2. juna vodila Jovana Marović, izvršna direktorica Politikon mreže Nezavisnog istražnog centra iz Podgorice.
Subota, 27. maj. Sumiram utiske sa trodnevne konferencije u Neumu i druženje sa predstavnicima političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Govorili smo o borbi protiv korupcije, niskom stepenu povjerenja građana u političke partije, te manjku odgovornosti na svim nivoima. Kao odgovor na temu proaktivne transparentnosti i dobrih praksi iz zemalja iz kojih dolazimo, podijelila sam sa učesnicima mehanizme za kontrolu izvršne vlasti koji se mnogostim poslanici ne stoje na raspolaganju. Preciznije, koje je u sve obstrukcije vladajuće većina opozicije koristila dok je još sjedila u parlamentu, a kako današnja štampa javlja, dio nije spremno da bojkotuje rad Skupštine i do 2020. godine. Objasnila sam dalje da je vlast Demokratske partije socijalista gotovo neograničena. U sve to, reakcija učesnika konferencije je sljedeća. Crna Gora sa procedurama koju postavila nama djeluje kao daleka, egzotična zemlja. Jedino što ni vlast ni opozicija ne znaju šta da radi sa tim procedurama. Nedelja, 28. maj. Nedelju provodim u Kotoru sa prijateljicom iz Brightona. Vjerujem da svako voli svoj grad, ali moja ljubav prema Kotoru prevazilazi lokal patriotizam. Posebnost Kotora je u tome što je jedini fjord, ali jedini grad lavirint na Mediteranu. Čuva 60% kulturne baštine Crne Gore. Vjekovima Kotoranki i Kotorani njeguju duh multikulturalizma, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Svaka uličica je priča za sebe. Katedrala Svetog Cipuna je starija od Notre Dame u Parizu i Bazilike Svetog Petra u Rimu. Ovaj grad su gradili i ostavili dio sebe u njemu generacije pomoraca i trgovaca, a tek nekoliko političara mu je nanijelo štetu bolniju i od one prouzrokovane razornim zemljotresom 1979. godine. Toliko da nam je UNESCO zbog nekontrolisane gradnje dao žuti karton pred isključenje. Suštinu današnje Crne Gore možete vidjeti baš na ovom primjeru. Vlast žrtvuje vrijednosti, kulturu, tradiciju i dobrobit građana zarad ličnih interesa i lakog bogaćenja. Lijepe vijesti za kraj dana stižu iz Makedonije. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev je predložio sastav nove vlade, a kolega iz Bijepaga Nikola Dimitrov je kandidat za šefa diplomacije. Stručnost na prvom mjestu. Kako to lijepo zvuči. Ponedeljak, 29. maj. Samo u jednoj sedmici smo se zamjerili i Americi i Rusiji, a ništa posebno nismo uradili. Tek okrivili smo Rusiju da se našla na našem putu članstvo u NATO, kao i da su njeni državljani učestvovali u pokušaju državnog udara. S druge strane, naš premijer se našao na putu američkom predsjedniku na NATO samitu u Briselu, što je ovaj shvatio kao uvredu. Reakcija je bila krajnje primjerena i sa stilom. Ipak tako mala Crna Gora puni stupu svih svjetskih medija, a razlog tome nije naše liderstvo u regionu. Obično posmatrače je teško da prihvati objašnjenje da je današnje deportovanje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića iz Moskve baš zbog toga što se Crna Gora priključila sankcijama koje je EU uvela Rusiji. Otkud onda na crnoj listi svi koji su izglasali priključenje Crne Gore NATO-u? Bilo kako bilo, negativna kampanja se nastavlja. Zvanična Podgorica je koristi kao osnov za učvršćivanje pozicije jedinog saveznika Zapada. Ruska strana odgovara pozivima da njeni građani zaobiđu Crnu Goru u širokom luku. Utorak, 30. maj. Nakon susreta Macron Putin jasno je da svijet ima novog miljenika. Francuski predsjednik prijeti da ugrozi slavu čak i kanadskog premijera Justina Trudeau, a mudro prihvate i neke njegove obrasce poput rodno balansiranog kabineta. U prvih 15 dana svog mandata Macron nas je zadivio manjkom strahopoštovanja i prema Trumpu i prema Putinu. Nije silom tražio svoje mjesto. Nije se bavio sitnicama već problemima. Nije zazirao od moćnika, već ih je kritikovao istovremeno poručujući Rusiji da su razgovori i saradnja neophodni, ali ne i prijateljstvo. Raduje me novi politički izraz i lideri sa integritetom. Poslije Brexita i američkih predsjedničkih izbora, ovo nije mali, nego veliki zaokret i u retorici i u postupanju. Kolegi iz Politikona smatraju da politiku mora pratiti populizam. Za promjenu, ovo je populizam koji prije. Srijeda, 31. maj. Iako smo prvobitno mislili da su Ukrajinci, ispostavilo se da su ipak Rusi i da opet provociraju. Naime, predsjednik DPS i predsjednik vlade su misleći da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom i premijerom Porošenkom i Grojsmanom, bili meta ruskih prankera Aleksisa i Vovana. Na stranu Kiks ugovorača ovih razgovora, Đukanović i Marković su njima obećavali prijateljske usluge Ukrajincima, a najavili su da će optužnica za navodni državni udar biti potvrđena. Sve to ide u prilog nezavisnosti pravosuđa i ostalih institucija sistema, a kao što vidimo, Đukanović, koji trenutno nije ni na jednoj državnoj funkciji, potpuno je bez utjecaja. Srbija ima novog predsjednika. Dobro, nije baš nepoznat široj javnosti. To je onaj isti prvi potpredsjednik vlade, pa do jučerašnji predsjednik te iste vlade po sopstvenom ubjeđenju mesijaskog naroda. Dan za danom, od ostavke do predsjednikovanja. Uskrsnuće brže i od onog iz Biblije. Ni ova inauguracija nije prošla bez napada na novinare, najava politike kontinuiteta čiji je lajtmotiv slučaj Savamala. Vučiću, ko je rušio u Savamali? Važan dan i za Makedoniju. Izabrana je nova vlada čime je okončena 11-godišnja, više nego turbulentna vladavina Gruevskog. Očekujemo zakonitiju, liberalniju i proevropsku politiku. Dragi Makedonci, nemojte nas razočarati. Četvrtak, 1. jun. Sjedinjene Američke Države se povlače iz Pariskog klimatskog sporazuma. Turska planira izgradnju zida na granici sa Irakom i Iranom. U Beogradu uhapšeno 10 članova crnogorskog škaljarskog kriminalnog plana. U Skoplju pokušaju ubistva do jučerašnjeg ministra zdravlja. Vučić otvara raspravu o Kosovu. Kandidat za predsjednika Srbije na posljednjim izborima Vuk Jeremić najavio osnivanje nove političke partije. Brisel otpočeo pripreme za ceremoniju formalnog prijema Crne Gore u NATO alijansu. U Zagrebu 20.000 građana na protestima traži ostavku ministra obrazovanja. U Moskvi zapljeno preko 16.000 flaša crnogorskog vina zbog opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme. Dakle, dan kao i svaki drugi. Petak, 2. jun. Današnji luksus se zove čitanje moje genijalne prijateljice Elene Ferrante tokom radnog vremena. Nemam poseban utisak u ovoj knjizi i ne dijelim oduševljenje koje je prati. Iako na čekanju uvijek imam bar 5 naslova koje je trebalo odavno da počitam, izabrao sam novi. Moja borba Knausgora. Unaprijed znam da je izuzetna, baš kao i Marko koji mi je poklonio. Kao i uvijek, radujem se vikendu, ali ovo neće biti tek običan vikend. Na programu je finale Lige šampiona. Živjeli vikend i more, knjige i fudbal, nek bude dobra utakmica i nek pobjedi Real.
Slušali ste dnevnik Jovane Marović, izvršne direktorice Politikon mreže Nezavisnog istraživačkog centra iz Podgorice. Od subote 3. do petka 9. juna dnevnik će pisati bivša kosovska predsjednica Atifete Jahjaga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke od najčitanijih tema u posljednjih 7 dana. Da li je tajna služba Srbije provodila propagandu u Makedoniji? Pitanje je koje se nametnulo javnosti u nastavku slučaja Živaljević. Istraživački portal KRIK objavio je transkripte prisluškivanih razgovora prema kojima je Goran Živaljević, oficir za vezu Bezbednosno-informativne agencije Srbije, u Srpskoj ambasadi u Skopju, zajedno sa novinarom i poslanikom Miroslavom Lazanskim, provodio medijsku propagandu u Makedoniji nakon nereda u Sobranju. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Najvažnija stvar ovoga momenta je da se ta afera preseče jednom stvari koja je za mene logična, a to je da se povuče Živaljević. Njegovo prisustvo je sada potpuno operativno besmisleno i nekorisno. Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom. S jedne strane i s druge strane nije nikome u korist da se nanaše i neke štetne posljedice u funkcionisanju službe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, koji je 2002. godine u Skoplju bio prvi oficir za vezu srpskih i makedonskih službi bezbednosti i bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije. Posle pisanja makedonskih medija da je službenik BIA Goran Živaljević 27. aprila bio u makedonskom parlamentu, mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK počela je da istražuje tu priču i ovih dana objavila tekst pod naslovom Lazanski i BIA u makedonskom scenariju, u kom se tvrdi da je Živaljević ugostio novinara Miroslava Lazanskog, koji je narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, da bi, kako navodi KRIK, izvršio zadatak u Skoplju.
Naša priča pokazuje neko miješanje naših službi u dešavanju u Makedoniji, jer ono što se vidi iz priče da se zloupotrebljavaju novinari i da se vrši propaganda koristeći iste narative koje koriste ovdje. Znači, praktično ono što ovdje rade kroz provladine listove, gdje samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa, koji su jako povezani sa time.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar KRIK-a Stevan Dojčinović. Novinar Miroslav Lazanski, koji za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše pisanje KRIK-a, u ranijoj izjavi demantovao je propagandne aktivnosti i rekao da je u Makedoniji samo radio svoj novinarski posao. Kada je ranije objavljeno da je Goran Živaljević bio u Sobranju, ambasadorka Srbije u Skoplju pozvana je na razgovor u Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da je ambasadorka Dušanka Divjak-Tomić imala korektan razgovor i da nije bilo razgovora o merama protiv Gorana Živaljevića.
Ovdje zanimljiva jedna druga stvar, kako su neki mediji pisali, a kako je u svom izveštaju i naš zvanični predstavnik BIA to napisao, pored njega su bili na istom mjestu i predstavnici drugih službi, veliki, i prekookeanskih i evropskih. Pa nisam primetio da Makedonija zvala njihove ambasadore, da ih pita šta su tamo radili.
Nakon priče o prisustvu srpskog službenika BIA u Sobranju, KRIK je objavio da je Goran Živaljević 3. marta pozvao Ivana Stojiljkovića, poslanika u Makedonskom parlamentu i predsjednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.
Hej, smestio sam ovoga. Izbrifovao sam ga u kolumni koju treba danas da napiše za Politiku. Idemo na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče nazvaću te.
Navodno je prema pisanju KRIK-a Stojiljković preneo Živaljeviću. U tekstu na osnovu transkripata razgovora za koje KRIK tvrdi da su deo materijala koji je Makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stojiljkovića, navodi se da se u sljedećem razgovoru vidi da je novinar Miroslav Lazanski. Stojiljković je navodno rekao da ga vodi na sastanak sa šefom tada vladajuće Makedonske partije Nikolom Gruevskim. Dan posle ovog sastanka, navodi se, u Politici je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog pod naslovom Ne damo Makedoniju.
Javio se Lazanski malopre. Kaže, tekst prebacio rekorde čitanosti u Srbiji.
Reči su Stojiljkovića prema transkriptima za koje KRIK tvrdi da je u njih imao uvid i dodaje da je Živaljević navodno odgovorio odlično, odlično. Posle svega, kaže bivši visoki funkcioner DB-a Zoran Mijatović, najvažnije je razjasniti u kom svojstvu se Živaljević našao u Sobranju tokom nereda, pogotovo što su procedure za saradnju službi bezbednosti jasno definisane, a jedno od osnovnih pravila je da o svim aktivnostima moraju da budu obaveštene obe strane. Stevan Dojčinović, novinar Krika, smatra da reakcije nadležnih pokazuju da ni posle ovog problema, koji je pretio da ugrozi srpsko-makedonske odnose, neće biti promjena u srpskoj službi bezbednosti.
Izgleda da je služba dosta kompromitovana sama po sebi i dosta politički zloupotrebljena. I to je veliki problem. Sada se svela na neke ove poslove koji se graniče sa onim što stvarno bi trebalo da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim je 31. maja širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. Nesrpskom stanovništvu tada je naređeno da nosi bijele trake kako bi se razlikovao od srpskog stanovništva. 31. maja 1992. godine osnovan je i zloglasni logor Omarska, kroz koje je prošlo više od 3300 zatočenika, priredila Dženana Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić je jedan od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Sjećam se, sam morao i na prozor, na balkon staviti, na kući. A ja ako sam htio u grad ići ili kud hodati, morao sam staviti traku. Tok si nosio traku bijelu, musliman si, znači ti si nepodoban za neprijatelji
ubiti.
Pod krinkom da se tako iskazuje lojalnost srpskim vlastima koje su preuzele vlast u Prijedoru, namjera je, kako su to naveli haški svjedoci, bila da se kuće muslimana i Hrvata razlikuju od srpskih. Tako su postojali meta, kaže Muhić.
Sjećam se da je moj prijatelj Fuad Ekinović, obućar, poznati majstor u Prijedoru, iznosio na balkon čaršaf da postavi i njega je snajper ubio tu postavljajući.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno-huškačko glasilo uz naslove poput "Zatraćemo im sjeme", u kojem se prijeti nesrpskim sugrađanima, okarakterisan je kao list koji snosi odgovornost za podstrekavanje zločina. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3.176 Prijedorčana, od kojih 102 djece.
Karadić i Jasni, 15 godina. Nojnar Luka, 15 godina. Mulavić Emira, 5 godina.
Osmanović Muharem, 17 godina.
Pašić Safić, 16 godina.
Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se finansira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. U tom svjetlu čini mi se da se može posmatrati ovo objavljivanje Kozarskog vjesnika Čitulje. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije koja već izlazi sa nekim svojim prijedlozima. Naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što je za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu nameru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama prijedorske regije noseći bijele trake oko ruke, simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu počela je 31. maja. Neslužbeno traje od raspuštanja skupštine početkom mjeseca. Što zapravo nude kandidaci za premijera, istraživala je Amra Zeneli.
Albanske partije izlaze u tri politička bloka. Koalicija, kako na Kosovu sada kažu, ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe, Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i novog subjekta Alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborem izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera Koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Alternative, Hoti, kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura, kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi koja je u formiranju biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. Iza Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, prioritet su nova radna mesta kroz ekonomski razvoj, odgovornije i efektivnije javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilazila našim ljudima, kazuje Haradine, na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mera za konsolidaciju i razvoj Kosova, koje će se sprovesti tokom mandata Albina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima, jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije, te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine tri reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restruktuira i poveća profitabilnost strateški i industrialni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne ispočetka. Kurti veruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj veruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, a koji je naložio izmenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sadašnji i bivši premijeri Crne Gore Duško Marković i Milo Đukanović upali su u zamku dvojice ruskih prankera ili komičara koji su se predstavili kao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i premijer Vladimir Grojsman i sa njima vodili 20-minutne razgovore o ključnim vanjsko-političkim temama. Slušamo Srđana Jankovića.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Lexusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubijeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja između Crne Gore i Ukrajine. Oba razgovora, kako su objavljena na YouTube-u, trajala su po 20 minuta. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima o navedenim temama. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Dobri dan, gospodin premijer. Rad vas slušati.
Kako ste vi, predsjedniče?
Sve хорошо, спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню. Возможно, неудобно, я знаю, что вы на саммите.
Слетел сам у Брюсселя прije 10 минут, tako da me vaš poziv sačekao na izlasku iz aviona.
Milo Đukanović je u razgovoru sa lažnim premijerom Ukrajine Vladimirom Grojsmanom uz spoljno-političke teme obećao da će se angažovati oko realizacije ukrajinske investicije u Crnoj Gori, otvaranja fabrike čokolade.
Вы знаете, мои враги могут этим спекулировать различно, потому что я сейчас государственный служащий.
Разумеем, о чем вы говорите, и вот что мне предлог, ако ko se u vaše ime bavi tim pitanjem, pošaljite ga u Crnu Goru, dajte mu jasne instrukcije, bit ću mu od pomoći da uradimo sve ono što je u vašem interesu.
Autentičnost lažnih razgovora potvrdila je Demokratska partija socijalista u saopštenju u kojem je konstatovano da je pokušaj diskreditacije crnogorskih zvaničnika nije uspio, ali da je simptomatično što ruske šaljivdžije posjeduju velike tehničke mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Lexus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti, predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija, o čemu govori izostanak odgovornosti i lako prelaženje barijera u kontaktima sa visokim funkcionerima drugih država.
Što se tiče dvojice ovih prankera, pretpostavlja se da oni sarađuju sa Kremljom i ruskim bezbednostnim strukturama, ali opet nema dokaza u tom smislu i znamo da jako veliki broj ljudi su, znači ih nikad im nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti. I u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku u tim njihovim akcijama.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Pa u svakom slučaju da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio, jer se u konkretnom slučaju ne radi o predstavnicima, posebno naravno u slučaju premijera, ne radi o partijskom predstavniku, predstavniku države koja je na određeni način zbog svega ovoga dovedena u jednu prilično neprijatnu poziciju. Dakle, postoji svakako odgovornost i tih ljudi, kada vas neko zove, naravno posebno u kontekstu ovako zategnutih odnosa između Crne Gore i Rusije, posebno imajući u vidu da se slične stvari od strane ovih pojedinaca već dešavale, u nekim drugim slučajima je nalagalo preduzimanje određenih mjera kako bi se provjerio identitet tih osoba koje pozivaju.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije.
Tako da je mene taj dio razgovora gdje predsjednik DPS-a određene stvari iz domena nadležnosti institucija obećava da će se završiti skraćenom procedurom, posebno zabrinjava i rekao bih potvrđuje upravo tu tezu SDP-a da u DPS Crnu Goru doživljava kao partijsku državu, što je ogroman problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti intervju sa povjesničarkom Latinkom Perović. Odluka suda u Srbiji da rehabilitira Nikolu Kalebića opasan je presedan, upozoravaju eksperti. Što su mladi Mostara poručili političarima u gradu na Neretvi? Srednjoškolci u Jajcu mjesecima brane svoje pravo da ne idu u škole koje su etnički podijeljene. Crnogorska obala na meti devastatora uz blagoslov politike. Toliko uvodu, opširnije u nastavku. Na Balkanu je mir samo prividan. Vodi se latentni rat i zapravo nismo izašli iz 90. godina, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom povjesničarka Latinka Perović.
Predstavljena je jedna knjiga koja se zove Ženski sud o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa. To je jedna vrlo skromna, vrlo važna knjiga po svojoj dokumentarnosti, po svojoj ozbiljnosti. Bilo je više promocija u bivšoj Jugoslaviji. One su mi sinoć rekle da nigde nisu imale takvu atmosferu. Dvorana je bila prepuna. Ovi mladi ljudi koji su bili protiv te promocije su sedeli na jednoj strani, ostali na drugoj strani. Onda je par ovih žena koje su bile organizatori uzelo prepuna. I kada su one završile, ovi mladi ljudi koji su došli s namerom da to prekinu, da onemoguće održavanje promocije, su ustali i napustili skup. Prolazeći pored stola predsjedavajućih, oni su delili neke plakate, fotografije Ratka Mladića. Moram reći da je većina ljudi, među njima puno mladih ljudi, ostala do kraja.
Inače, oni su i pevali neke pesme o Kosovu dok su izlazili.
To nisu ni bile pesme, to su bili više onako neki glasni uzvici o Kosovu, dali ste Kosovo. Ono što je bilo na neki način poražavajuće, to je činjenica da su među prisutnima bile žene koje su doživjele silovanje i koje su smogle snagu da o tome svedoče. Oni su čak sinoć vrlo kratko na jedan način pun dostojanstva kao neko ko govori o onome što je preživeo, a prema čemu je uspostavio neki odnos zrele osobe. One su također učestvovale u predstavljanju knjige i najžalosnija, sramna činjenica je da ti mladi ljudi čije su mogle i sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, kjerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili. Dakle, to je bio jedan vrlo značajan skup koji je govorio o istoriji, govorio o etici, govorio o trajnosti te vrste zločina u ratovima. Telo žensko je pretvoreno u teritoriju koja se osvaja. Takav je bio i karakter rata u Bosni, čije su žene sinoć predstavnice bile, dakle ti mladi ljudi nisu htjeli ništa od toga da znaju. Sve to što sam probala da vam ispričam govori o jednoj tuposti, o jednoj ravnodušnosti za koju su odgovorni i roditelji, i škola, i mediji, i društvo, a raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. Nažalost, mnogo je takvih slučajeva. Oni na neki način, bar meni, pokazuju da je taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Imali smo slučaj sa Benrarom Ani Levijem koji je gađan tortom. Dakle, paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija kojima su uglavnom mladi, pritom Srbija makar formalno proklamovala cilj približavanja Evropskoj uniji.
U ratu su takve manifestacije ipak nailazile na otpor. Tu je bilo tih građanskih inicijativa. Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava, kao da se ništa nije dogodilo. I ja to tumačim i dalje živim nacionalizmom, tom razlikom što je na neki način promijenjena paradigma. Vi ste ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno, promijenimo paradigmu i ono što smo uspjeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Kad kažete da se dobije u miru, da se promeni ta paradigma, ko postiče to? Dakle, da li je to reč samo o političarima, političkoj eliti ili o intelektualnoj eliti i šta je konkretan cilj da se dobije to u miru što je izgubljeno u ratu?
Naravno, to je politika. Pa molim vas lijepo, u politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. I ako mene pitate, ja mislim da je najteži problem što je izostao taj moralni, intelektualni bilans i što mi zaista ne pokušavamo da nove odnose zasnujemo nasuprot onim idejama, politikama, pa ako hoćete i akterima koji su taj rat vodili i doveli zemlju do katastrofe. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa.
Aleksandar Vučić je upravo inaugurisan kao predsjednik Srbije. Koliko je on svojim često svađalačkim nastupima, a pre svega politikom, doprineo stvaranju atmosfere netrpeljivosti u društvu u Srbiji?
Jezik predsjednika države mora biti ne samo državnički, nego makar politički. Vi se ne možete neprestano svađati sa protivnikom. Vi ne možete iz konkurencije u borbi za vlast isključiti učešće protivnika. Ne možete ga tretirati stalno kao neprijatelja. Mi smo praktično došli u poziciju jednopartijskog sistema. Ne možete suziti prostor u kome učestvuje veći broj ljudi. Nema tih ruku koje sem tvrde sile koje blokira građanima mogu da obave sve poslove koje ima jedna makar i mala država, a pogotovo država sa ovako teškim novim nasljeđem.
Da li postoji opasnost da se ljudi u strahu počnu se više povlačiti?
Ja mislim da je strah realna činjenica u Srbiji. On je egzistencijalne prirode, on je, ako hoćete, vezan za mogućnost sukoba. Ljudi teško mogu da podnesu da se ponovi situacija iz 90. godina. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju, i na toj održivosti se stvara i strah.
Intervju sa Latinkom Perović možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Gorske garde Nikole Kalabića, koju je donio Viši sud u Valjevu, predstavlja opasan pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilitiraju i drugi oficiri jugoslavenske vojske u otadžbini koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvislinške vlade Milan Nedić, ocjenjuje u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem povjesničar Milan Radanović.
Ja sam donedavno, dakle do pre nekoliko dana, dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca, u tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila meštana, od kojih je bilo 7 žena, a među njima dve devojke od 16 godina. Postoji depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gdje on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 44. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je sprovodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se nezavojisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Uz ocjenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprineli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji jesu počinili brojne masovne zločine na tom području. A osim toga, ideologija tog pokreta pred Drugog svjetskog rata je ponovo oživljena 90. godina, naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nosioci te ideologije i četničkih zvanja tada su bili zvaničnici Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, a iz iste partije ponikao je i sadašnji premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Iako je u međuvremenu sa Vučićem otišao iz radikala i osnovao novu stranku, Nikolić, koji provodi posljednje dane na mjestu šefa države, se nikada nije odrekao titule četničkog vojvode koju mu je 90. dodelio lider SRS-a Šešelj, koji i dan danas voli sebe da naziva četničkim vojvodom. Aleksandar Vučić je kao premijer rehabilitaciju Draže Mihajlovića 2015. prokomentarisao rečima da je dosta bilo podela na četnike i partizane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi Mostara upriličili su početkom tjedna simulaciju zasjedanja Mostarskog gradskog vijeća koje, podsjetimo, ne funkcionira već oko 4,5 godine, jer još od 2008. u Mostaru nisu održani lokalni izbori zbog nepostizanja dogovora između glavnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko novih izbornih pravila. Vidjelo se da je mladima prioritet zapošljavanje, a ne politička prepucavanja na etničkoj osnovi. Mirsad Behram bilježi.
Gradsko vijeće Mostara danas je ipak zasjedalo. U vijećničke klupe u Mostarskoj gradskoj vijećnici sjelo je 35 mladih ljudi koje je konkursom po njihovim sposobnostima odabralo vijeće mladih grada Mostara. Na sjednici su mladi razgovarali o problemima koje smatraju bitnim. Koji su to problemi, govori predsjednik simulacije gradskog vijeća i predsjednik vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Problemi su, dakle, najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visokoobrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru.
Mladi vijećnici su se inače podijelili u 4 odbora. Za saobraćaj, infrastrukturu i urbanizam, zatim kulturu, volonterizam i obrazovanje, potom sport, ekologiju i turizam te ekonomiju i zapošljavanje mladih. I dok je u BH organima vlasti najčešće glavno pitanje ono nacionalno, mladi Mostara kažu kako su svi odbori nacionalno izmiješani. Govori Anja Kresojević, predsjedavajuća odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje u simulaciji gradskog vijeća.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
Tako su mladi predložili rješenje za jedan od višegodišnjih problema Mostara, činjenicu da je više od 2 decenije nakon rata još uvijek je veliki broj ruševnih objekata. Šta mladi predlažu, objašnjava Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje mladih u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine, građevine, zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike.
Uslov bi bio, kaže Lalić, da 3/4 zaposlenih na novim radnim mjestima budu mladi Mostara. Prijedlozi mladih dolaze nekih 4,5 godine od posljednje sjednice gradskog vijeća. Ivo Čarapina naglašava.
Dugo vremena nije bilo sjednica i upravo smo mi mladi osjetili da ko će drugi ako nećemo mi. Mi koji želimo ostati živjeti u Mostaru, koji želimo donositi promjene onakve kakve želimo vidjeti, a ne samo da čekamo ili da odlazimo.
Potpredsjednica simulacije gradskog vijeća Mostara Hana Benca dodaje.
Ovaj projekat u stvari pokazuje da su mladi imaju inicijativu, da su mladi ambiciozni, da razmišljamo kritički, da jednostavno želimo promjene i da smo spremni na njima raditi.
Ipak, sve što predlažu mladi teško da može u potpunosti biti provedeno, jer grad Mostar bez pravog gradskog vijeća ionako otežano funkcionira. Simulaciji gradskog vijeća se kratko obratio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Grupa stranih diplomata uz podršku drugih predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini uručila je u Jajcu specijalno priznanje Most za budućnost srednjoškolcima koji već mjesecima nastoje obraniti pravo da idu u školu bez etničkih podjela. Ne želimo dvije škole pod jednim krovom. Želimo zajedničku školu, poručuju članovi neformalne grupe u kojoj su uključeni i pojedini profesori. Priču ima Marija Augustinović.
Borbom za jedinstveni nastavni plan i program srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u BiH, navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Švicarska ambasadorica Andrea Roberts-Axer kazala je da su učenici iz tog gradića u srednjoj Bosni pravi primjer građanske hrabrosti.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijelimo u
upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da već godinu dana traje borba učenika protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi, kako kaže, donijela nove etničke podjele, koje su i onako prisutne među Bošnjacima i Hrvatima iz Jajca i više od 20 godina nakon rata. Međutim, Azra smatra da borba nije uzaludna.
Ja rekla da dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć i uvidjeli su naš trud što se mi zalažemo za jedinstven plan i program i da spriječimo tu podjelu škola.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore podsjetio je da su osnovne škole u Jajcu već podijeljene po etničkom principu, te da ova praksa ne smije biti uvedena i u srednje škole.
Ima puno otvorenih pitanja, ima puno frustracija, puno nezadovoljnih i roditelja. Moramo biti svjesni da ipak dijalogom možemo rešiti takva pitanja, ne segregacijom, ne diskriminacijom.
Međutim, novinare je zanimalo koliko odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola u Bosni i Hercegovini snosi i sama međunarodna zajednica, koja je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao prijelazno rješenje. Ponovo Jonathan Moore.
Ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bila sama ideja kao dobru fazu poboljšati veoma tešku situaciju, posljeratnu situaciju. Nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Odluku o formiranju nove srednje škole u Jajcu donijele su vlada i skupština Srednjobosanskog kantona uz obrazloženje da je to bio zahtjev roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, s obzirom na to da trenutno dvije srednje škole u tom gradu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. U međuvremenu, nekoliko profesora okupljenih u inicijativi Bolja škola ponudili su prijedlog koji predviđa uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa sa nacionalnom grupom predmeta. Profesorica Emina Žuna.
To je samo nacrt za taj eksperimentalni plan i program. Znate, mi nismo nikakvi stručnjaci, nego smo ga mi ponudili zbog toga što jednostavno nije bilo drugih osoba koje bi se bavile tim, a za sve to postoje osnove u zakonu. E sad, znate, uvijek se sad vraćamo na tu famoznu političku volju.
Ukoliko vlasti Srednjobosanskog kantona ostanu pri svojoj odluci i nova srednja škola bude formirana u septembru, srednjoškolci iz Jajca će nastavu i dalje pohađati u istoj zgradi, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org
Nakon urbanističkog kaosa u Budvi, narušavanja peraških vizura i Kotorskog zaljeva, najnoviji primjeri nelegalne gradnje na obali Tifta dokazu da je proces uništavanja najvrijednijeg crnogorskog resursa nezaustavljiv. To potvrđuje slučaj Krašića, gdje je oko 1500 vlasnika vikendica gotovo da više nema prilaz s obali. O tome govori Jasna Vukičević.
Betoniranje mora ruskog investitora Nado & Rusmont u Krašićima samo je najnoviji primjer devastacije Tivatskog zaliva koja traje godinama. Vlasnici vila koje izranjaju iz mora zagradili su prilaze obali, a neki pokušavaju i da isparcelišu more sipanjem šuta i građenjem betonskih brana u moru. Predstavnica grupe građana iz Krašića Jelena Radaković.
Najstrašnije je to što mi, verujte, znamo da su to ljudi koji imaju vlast i imaju pare, a mi imamo ostalo, znači mi imamo glavu, imamo mozak, imamo emocije, mi želimo tu da pomognemo, mi hoćemo da učestvujemo, mi se nudimo da otkupimo te mi prilaze kao građani da bi deca i unučići naši mogli da priđu. Oni ne dozvoljavaju.
Sve ovo se događa u pojasu morskog dobra kojim gazduje istoimeno preduzeće. Vesko Vojinović iz službe za kontrolu podsjeća da morsko dobro nema nadležnosti da reaguje u slučajevima uzurpacije, ali da su redovno izvještavali inspekcije o nezakonitostima u priobalju, posebno od 2011. od kada je omogućena gradnja u tom dijelu zaliva.
Došlo je naravno do
jednog nemogućeg poduhvata da tamo gdje je nešto planirano i gdje se gradi po dozvolama imamo devastacije prostora, ali je u tom momentu, da kažem, društvo bilo nespremno za takve neke aktivnosti i bukvalno smo došli u poziciju da nekih 30 građevinskih dozvola većinom investitori zloupotrijebe i da urade nešto što nije bilo planirano i dozvoljeno tim građevinskim dozvolama. Dio gradnje u prostoru Krašića je rađen bez građevinske dozvole, dio je rađen sa prekoračenjem i javno preduzeće u proteklom periodu, znači sve pojave gradnje je kontrolisalo i pošto nema upravnu nadležnost, taj dio iniciranja inspekcijskog nadzora smo vršili, znači maltene svakodnevno.
U očekivanju da do sljedeće godine novim zakonom ingerencije nad prostorom morskog dobra preuzmu i lokalne komunalne inspekcije, Jelena Radaković iz Krašića govori o dosadašnjem iskustvu sa nadležnima.
Jedini koji pomažu u ovoj cijeloj situaciji, donekle u njihovim, naravno, granicama, mogućnosti, je opština Tivat. Oni ljudi hoće da pomognu, ali njima su ruke vezane. Jer oni ne mogu, nemaju inspekciju, mi zovemo inspekciju Podgorici, znate šta kaže, mi imamo samo dva inspektora za celu Crnu Goru. Pa čekajte bre, pa zaposlite, imate toliko mladih ljudi, pa dođite bre ljudi, pogledajte.
Parcelacija mora u Tivatskom zalivu ubrzana je nakon državne studije lokacije koju je vlada usvojila 2009. Njome je omogućeno da se vile grade na uskom dijelu kamenite obale Krašića, na pjenu odmora. Dio građana Krašića je zatražio od Ustavnog suda njenu ocjenu ustavnosti, no odgovora do danas nema. Arhitektica Marija Nikolić iz Društva prijatelja Bokeške baštine ocjenjuje da je devastacija Tivatske obale samo odraz urbanističke slike današnje Crne Gore.
Mi smo, nažalost, radili planove kojim smo uništili taj prostor, tako da je prostor morskog dobra samo dio ukupnog stanja u prostoru. Mislim, to stanje je odraz stava da nam je planiranje postalo biznis barijera, da je zaštita kulturnih dobara kočnica razvoja i onda se ne trebamo čuditi stanju u prostoru.
Iako je najveći dio obale uništen, ostatke je moguće spasiti kako bi se sagledale urbanističke pogreške i napravili planovi njihove sanacije. No, za sada nema naznaka da će se to i dogoditi, smatra arhitektica iz Tivta Marija Nikolić.
Ja se bojim da će plan obalnog područja koji nam se spremio i da će samo pogoršati stanje, jer će ove sve neuralgične tačke i samo će metastazirati.
Iz opštine Tivat najavljuju da će vlasnici oko 1500 kuća u Krašićima dobiti slobodan prilaz moru izgradnjom šetališta Lungomare, koje počinje na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Istoričar Dragan Markovina za Zašto objašnjava zbog čega je u većem dijelu bivše socijalističke federacije jugonostalgija i dalje veoma rasprostranjena i zašto još dugo neće nestati.
Pa prvo bi se pozabavio s time zašto je takva razlika među republikama bivšima, dakle zašto je konkretno u Hrvatskoj i na Kosovu takva manja situacija. Radi se o tome da je cijeli utemeljiteljski mit tih dvaju država bio na raskidu s Jugoslavijom. Dakle, u bilo kojoj varijanti u Hrvatskoj je, posebno s obzirom na to da je ta ideja i nastala jugoslavenstva u hrvatskom prostoru i da je na neki način dio koji se pokušava zatajiti u prošlosti Hrvatske. Što se tiče ovih točaka, zašto je ona i dalje prisutna, nekoliko stvari. Jedan su naravno ekonomski razlozi. Iz prostog razloga što je vrlo evidentno da čak ni onim zemljama koje su ipak ponešto odmakle od ostalih, recimo Slovenije, Hrvatska, mnoge ekonomske brojke i u nekakvom gospodarskom rastu, ali posebno u socijalnom smislu i u smislu broja zaposlenih, ni blizu nisu onakve kakve su bile za vrijeme socijalističkog perioda. Druga bitna stvar je u tome da je kompletna vizija budućnosti i očekivanja zapravo ušla u apatiju. Najveći dio postjugoslavenskih društava ne očekuje nešto bolju budućnost, posebno mlađi ljudi među njima jednostavno ne vide da će živjeti bolje od svojih roditelja. I treći je činjenica da nakon svega što se dogodilo 90. godina i svih ratova, posebno generacija koja je živjela i u razdoblju prije, dakle, i proživjela te ratove, može osjetiti nostalgiju za mladošću i za nekakvom sigurnošću života bez granica i mimo nacionalnih i nacionalističkih mržnji. Naravno da neće, zato što vi imate i privatnu memoriju i imate službenu memoriju. Na ovim prostorima je praktično cijelo 20. stoljeće posvađana na ovaj ili onaj način službena memorija sa privatnom, neovisno o tome tome kojoj državi se radi. Znači imate jednu vrlo bitnu razliku privatne memorije i institucionalne. A da li će to nestati? Neće. Naravno da neće nestati. Čak ja mislim da neće nestati niti kad odumru generacije koje su se sjećali, odnosno koje se aktivno sjećaju Jugoslavije, ali isto tako u neko skorije vrijeme ne vidim niti nikakav ni potrebu, ni želju, niti politički potencijal da se nešto u geografskom, geopolitičkom smislu promijeni. Ne vidim nikakvu ni želju, ni potrebu kod nikoga od ovih društava da se obnavlja ikakva državna zajednica. Ali ono što instinktivno postoji kod ogromnog broja stanovništva je želja za normalnim životom. A normalan život ne možete imati u situaciji kada imate jedan prostor koji de facto govori istim jezikom, a čiji je glavni legitimitet utemeljen na antagonizmu prema prvim susjedima. Tako da ljudi zapravo instinktivno po mom sudu žele normalno živjeti, a ne može se normalno živjeti na ovim prostorima ako si njegov nacionalistički diskurs, jer to naprosto nije prirodno stanje stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šani i Mirjana Rakela vas pozdravljaju iz Praškog studija. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i naravno pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.